O'zim aylonaman yer yona bo'yingdan ey achinib yong'oray qora sochim.
Qirg'iziston xalq artisti Oytojixon Shobdonova Bobur nomli O'sh davlat o'zbek akademik drama teatrida 52 yildan buyon ijod qilib keladi. U kuylamagan kunning o'zi yo'q.
10 sinf tamomlab keldim 17 yoshimda. Mana shu kungacha ishlab kelyapman. Juda ko'p rollar o'ynadim, obrazlar yaratdim. Teatrsiz men yashay olmayman. Teatr men uchun muqaddas. Mana shu yerda oila qurdim, 2 farzandning onasi bo'ldim. Mana o'g'lim ham, qizim ham shu yerda ishlaydi.
Teatr direktori Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyorjon To'xtamatov.
Bu teatrda Qirg'iziston madaniyat hayotida bir o'zgacha bir o'rni bor. Bu ikki elni madaniyatini targ'ibot qiluvchi bir teatr. Qirg'iz madaniyatini O'zbekistonda targ'ibot qilib, o'zbek madaniyatini Qirg'izistonda targ'ibot qilib, ikki yillarning do'stlik rishtalarini, madaniyatini bog'lovchi bir do'stlik ko'prigi bo'lib hisoblanamiz. Mana teatrimiz sahnasida shu kungacha 600 dan ortiq har xil janrdagi spektakllar qo'ydi. Bular mirovaya klassika deb qo'yamiz. Keyin qirg'iz dramaturglarining asarlari, o'zbek dramaturglarining asarlari
o'tgan paytlar yirik san'at darg'alari shu sahnada faoliyat ko'rsatgan Tojixon Hasanova, Talibjon Badinov, Emajon Nematov. Mana o'shalarning davomchilari bormi? Shularga o'xshagan talantlar, durdonalar yetishib chiqyapti.
Albatta, albatta. Drama yo'nalishida mana yosh yigitlarimiz chiqyapti. Ilhom Ahmad, Hayot Madrahimova, Yoqutoy Sharopova degan qizimiz. Qo'shiqchilik janrida ham Baxtiyorxon Hayit Muhammad va Azizbek. Mana shular pog'ona ana shu darajaga chiqishga, sahnani zabt etishga harakat qilyapti. Kelajakka ishonmasdan yashab bo'lmaydi. Endi bundan keyingi avlod ana shu darajani, ana shu uruvini yo'qotmasligi kerakdi.
Qirg'iziston san'at ahli uchun ham tomoshabinni jalb qilish va moliya masalalari asosiy muammo. Ayni paytda o'sish, rivojlanish uchun ijodiy aloqalar alohida ahamiyat kasb etadi.
Bilasizmi, har bir teatr o'zini qorasini ichida qopqasa, bu teatrda kelajagi ham yo'q, ijodiy bir o'sishi ham bo'lmaydi. Bu to'g'rida boshimiz qatiryapti. Afsuski, mana O'zbekiston bilan ozgina madaniy aloqalarimiz yo'qolib qoldi. Bu ham bir vaqtinchalik narsa bo'lsa kerak deyman. Vaqti kelib bu ham joyiga tushadi. Sababi o'zbek teatrini ozuqasi nariyatida, ijodiy ozuqasi. Men o'ylaymanki, yangi rejissyorlarni taklif qilib, yangi bir spektakllar qo'yib, ijodiy jamoamiz bilan mana Turkmanistonga borib keldik, Tojikistonning o'rkalari. Bir yildan beri men niyat qilib kelyapman shu 84-84 yillarda teatrimiz Leningrad safariga borgan, shu safarni qaytarish niyatim, eng katta mening niyatim mana shu. Ijodiy bizga juda yillar bir foydali narsa bo'ladi. Juda ko'p narsa olamiz va teatrda keyinchalik o'sishiga men o'ylaymanki juda katta turtki bo'ladi.
Mana siz o'zingiz aytib ketdingiz, bu teatr o'zbek va qirg'iz xalqining o'rtasidagi do'stlik ko'prigi deb. Endi keyingi paytlarda o'zingiz aytganingizdek O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida madaniy tushunchalar ma'lum qadar susayib qolganini ko'zga tashlanadi. Bordi keldini, madaniy aloqalarni kuchaytirish uchun nima qilish kerak va nima qilish mumkin?
Ijodkor inson har doim intilib yashaydi. Intilganga tog'li yor deydi-ku. Xudo xolasa bu vaqtlar o'tadi. Dadam shu yerda 32-33 yillarda direktor bo'lib turganda ocharchilik deb aytib berardi. O'rtaga katta dashqozonda atalarni qo'yib, artistlarni boqqanman deydi. Ha bu ijodiy jarayon ham xuddi shunday jarayon. Vaqti keladi, bu to'sinlar yo'g'ib ketadi. Boyaginda yana bordi keldim, bunga imonim komil, ijodiy aloqalarimiz yana ham rivojlanadi. Bu borada mana bir qadam, ikki qadam oldiga tashlayapmiz, mana 3-4 kishi Toshkent teatr rassomchilik institutida malaka oshirib kelish imkoniyati yaralyapti. Bu ham biz uchun bir foydali narsa deb o'ylayman. Endi asta-sekin, xudo xohlasa, bu narsalar hammasi joy-joyiga tushadi. San'atkor siyosatchi emas hech qachon. Bo'lgan ham emas, bo'lmaydi ham. Biz elimizni madaniy tomondan o'stiraylik, elimizni madaniy tomondan ko'tarishga harakat qilaylik.
Teatr san'ati, teatr umuman butun dunyoda, jumladan Qirg'izistonda ham, O'rta Osiyoda ham ancha qiyin davrlarni boshdan kechiryapti. Tomoshabinlar masalasi, moliya masalasi, boshqa konkurent san'at raqobatga o'xshagan turlari, masalan, kino va hokazo. Shu sharoitda Qirg'izistonda teatrlar nima qilishi mumkin? Bir paytlar xalq teatrlari bo'ladi. Ular yo'qolish arafasida turibdi. Qisqasi, shu sharoitda, bugungi sharoitda teatrlar qanday yashab ketishi mumkin?
Bilasizmi? Biz Qirg'izistonimizda teatrlarni o'sish uchun, repertuarini boyitish uchun juda katta sharoit bor. Sababi bizda repertuarimiz yo'q. Bu degani endi bular bo'lmas tomoshalarni sahnaga olib chiqib qolaganingizni qo'yishmas. Mana masalan Shakespeare'dan qo'ysangiz, Yevropiddan qo'ysangiz, bu aktyorlarni o'stirishga harakat qiladi. Teatrda o'zgarish jarayoni bo'lishi kerak-da, bu ayniqsa rejissura sohasida. Bir yangi rejissyorlar kelib, aktyorlarga yangi narsalarni talqin qilib, yangi narsalarni berish kerak deb o'ylayman. Ana shundaygina teatr o'sadi, unikadi. Teatrlarning ichidagi raqobatdan hech qachon qo'rqmayman. Bu raqobat haqiqiy ijodiy raqobat bo'lishi kerak-da. Ijodiy raqobat bo'lgandagina teatrlar o'sishni boshlaydi.
Qalamkash Lutfullo Rahmonov. Teatr azaldan shu tanatli yoshlar intiladigan bir dargoh bo'lib kelganda. Hozir shu o'rinda teatrning roli qanday? Hozir shu yoshlar intiladimi teatrga?
Ilg'or ziyolilarni shakllanishda teatrni roli beqiyos bo'lgan albatta. Endi keyingi mustaqillik yillarida turli omillar sabab bo'ldimi, tomoshabinlarni jalb qilish pasayib qoldi. Bu holat hamma joyda ham bo'lsa kerak. Endi yoshlarni teatrga jalb etish sohasida Qirg'izistonda teatr kadrlarini tayyorlab berish o'quv yurtlariga borish murakkabligi, yoshlarni yo'naltirish masalalari murakkab kechmoqda. Albatta, Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Turizm va Axborot vazirligi bu borada bir qator choralar ko'rmoqda. Biroq bularning barchasi mablag' bilan hal bo'ladigan masala ekan.
Qirg'iziston xalq artisti Oytojixon Shobdonova. Mana bir mahallar, masalan, o'zingiz yoshligingizda teatr odamlarning qalbida bir qaratib bir tuyg'ular uyg'otadigan narsa edi. Aholi yopirilib kelib, zallar to'lib ketardi. Oylab-oylab gapirib yugurlardi. Mana hozir odamlar shu qadar qiziqadimi?
Hozirgi sharoitda u darajada qiziqmaydi tomoshabinlar. Hozir qandaydir bir oqimlar ko'payib ketib, teatrga bormang, teatr harom, ashulla harom, musiqa harom deyapti. Xo'p, shu Allohni yo'lida, islom yo'lida ekansiz, bilimdon ekansiz. Allohni ixtiyorisiz ish bo'ladimi? Demak, Allohni ixtiyori bilan qalbimizga berganki biz shu kasbda ishlayapmiz. Degan savollarni bergim keladi ularga. Shular ko'payib ketib, biz yoshlarimiz buzib qo'yyapti. Shuning uchun hozirgi vaqtda sharoit sal og'irroq bo'lib qoldi. Masalan, teatr bu insonlarni tarbiyalovchi dargoh. Biz sahnadan turib ma'ruza qilamiz. Nima deb aytamiz? To'g'ri yo'lga yuring, to'g'ri bo'ling, yaxshi bo'ling. Bu yomon, ko'ring. Bu yaxshi teatr dargohi bu, tarbiya o'chog'i. Men Olovuddin Mansuriddan bir savol so'radimda, men aytdim, meni dedim, o'qimasin bu teatr ishlar ekan deb dedim, darsga dedim, qatnashtirmay qo'ydi dedi.
Qanaqa darsga?
Qur'on darsiga. Desam, shu Olovuddin Mansur aytdi-da, agar dedi, tushunadigan bo'lsa, siz boshqa ustozga boring, lekin o'qing. Yoshlarning miyasini gangitib, chalg'itib, nima uchun buna qilyapti? Savodsiz bo'lsa, dunyoviy ilmdan, dunyoviy bilimdan orqada qolsa, ular nihoyalagan ishini qilaveradi. Nima desa ishonaveradi, ne yoshlar? Boshqarish oson bo'ladi. Bu Qur'onni o'rganishdan tashqari, sen dunyoviy ilmlarni ham albatta o'rganish kerak. Alloh taolo shuni buyurgan. Haqiqiy olimlar, islomiy olimlar uni tushunadi.
Mana shu teatrda paydo bo'lgan yillarida aynan shunga o'xshagan odamlarni ma'rifatga boshlash vazifasi turganda teatrda, to'g'rimi?
Turgan.
Endi zamoni zaribdan mana 100 yilga yaqin vaqt o'tib, yana ana shu masala, ya'ni odamlarni ma'rifatga boshlash masalasi yana turibdi.
Yana turibdi o'sha masala. Xuddi o'sha masala yana keldi. To'g'ri, biz musulmonmiz. Qur'onni bilishimiz kerak, o'qishimiz kerak, lekin shu bilan birga dunyoviy ilm, o'sha hunar, har xil hunar masalan, mana o'qituvchilik, muallimlik, vrach, tabiblar, xullos kalom hammasi kerak bu dunyo uchun kasblar. Xullos biz shunga yana harakat qilishimiz kerak. Yoshlarimizni o'shuna to'g'ri yo'ldan qaytarib, to'g'ri yo'lga solib, bizda yana bitta narsa, yoshlarni o'qitish masalasi. Ko'proq o'qitmayapmizda. Pul topsang bo'ldi, ha, o'qib nima qilasan? Shundan kelib chiqib haligi yo'llarga kirib ketib qolyapti.
Ma'naviy
ana qashshoqlik bo'lyapti. Agar bular o'qsa, o'ndi bitirib, bir narsalarga kirib o'qishga harakat qilsa, o'shalar kirib ketmaydi shu yo'llarga.
20-asr boshlarida teatr harakatini boshlagan asoschilarning aksariyati dini ma'lumoti chuqur bo'lgan, dunyoviy bilimni ham, diniy bilimni ham bilgan olim ulamo kishilari edi ko'plari.
Hozir qarang, yana gapimiz ko'payib qoldi o'zi. Mana to'ylarda mumkin emas, kanni cho'meng, artist umuman xoram deyapti. Men yoshligimda o'sha paytda odamlarda e'tiqod islomga. Hammasi namozxon. Meni o'zimni dadam ham Qozon madrasasini bitirgan ilmli odam edi. Yaxshi-yaxshi kitoblar turardi. Shu paytda ham qarang, to'y bo'lsa karnet cholinar edi. Artistlar kelar edi. Qiz bekitgan yerda doira bilan o'yinlar bo'lib, birov uni hech bir mumkin emas deganini eslay olmayman. Endi chiqdi bu gap. Oxirgi yillarda shu gaplar chiqdi, mumkin emas. Teatrning kelajagi xudo xohlasa bor. Men ishonaman bunga. Bu hukumatimiz, rahbariyat teatrga juda munosabati yaxshi. Azaldan yaxshi bo'lib kelgan. To'polon kunlarda ham, shunday sharoitlarda ham mana teatrda hech narsa bo'lmagandek boyagidek qilib, yana remont qilib chiroyli qildi. Teatrning kelajagi bu yoshlarni qo'lida. O'zim aylonaman giryona bo'yingdan ey achinib yo'ray. Qora sochim o'sib qo'yib oshimga tushdi ajab yorim savdolar meni boshimga tushdi hadus yorim.
Yashang.
Dunyoda bir ayol bo'lsa ham zargarga ish topiladi degan bir ibora bor. Jumladan teatrni bu o'rni bor albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.